saturation de son système d'asile.
Au cœur de l'info sur VO1 Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Docteur lelo tokolobel kamboya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, o eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko change forme et perdre ba fonction nango normal. Et après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango intervenaka ona ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka
kolongola
mwa toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambomate et pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils vivent ça la ramoussala on a vraiment de façon presque permanente des fois et au long là milogramade et tiki principe ou tout bien un principe actif on a des équipes place malade des amis on est ramoussala y a fois fois peut intervenir car tout bien un moment métabolisation y a bilirubine donc et là pigment moko ou et peut et permettre que bah tel nabisso et la couleur à chocolat pigment on a métabolisation nango fois peut intervenir en acte et après parmi les organes et agissent après dans le cadre il y a inflammation et aussi ils peuvent considérer net bah autres organes habitués à défendre les autres intervenir après on a normaliser sucre habitué à maquiller fois et ça la musalawana ensemble na organes musus tombent à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte dans que ba signe comme tel exacté. Malade a la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a y est si vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a la complication et au Lakisaké, Cirrhose ezali pa mutu.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.